Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Αντώνη.
Ναι. Κύριε Κατρίνη, είστε και καθήλυνα αρμόδιος από το κόμμα σας για την άμυνα. Διαβάζουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε εξελίξεις στο κομμάτι αυτό ό,τι αφορά τα θέματα της άμυνας εδώ. Επιχειρηματίες πάνε στις συσκέψεις στο Μαξίμου. Υπάρχει μια γενική γραμματεία καινούργια εξοπλισμών. Διάθεση από πολλούς επιχειρηματίες να μπουν σε αυτό. Έχουμε και τα παλιά, τα οποία πλήρωσε ο δικός σας πολιτικός χώρος με διάφορες ατασταλίες και όχι μόνο. Εσείς έχουμε την ιστορία της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε εξέλιξη. Έχετε ενημέρωση την πρέπουσα και ενδελεχείς πάνω στο θέμα?
Δυνατόν να θυμάστε ότι το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε όταν στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Πραγματών και Συμβάσεων ήρθε μέσα από 5 σελέντες και 3 πίνακες μια πρόταση να εγκρίνουμε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια για την επόμενη δεκαετία. Όπως αντιδράσαμε, όταν ακούσαμε έκπληκτη από τον κύριο Δένδε να εξαγγείλει την αγορά μιας νέας φρεγάτας Μπελαρά, χωρίς αυτό να είναι αντικείμενο συζήτηση στην Επιτροπή, η οποία διήρκησε τουλάχιστον 5 ώρες 3 μέρες πριν. Άρα, ΠΑΣΟΚ ζητάει ενημέρωση, ζητάει διαφάνεια στα εξοπλιστικά, ζητάει όμως να υπάρχει και επιτέλους και μια στρατηγική της χώρας, γιατί καλή είναι η εξαγγελία για 25% εμφόρια συμμετοχή της βιομηχανίας μας, της αμυντικής και της ναυτιλικής, αλλά αυτό μέχρι στιγμής ούτε βλέπουμε να γίνεται. Και αυτό αφορά και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί μετά την εξαγγελία, αλλά και στην εξαγγελία της Μπελαρά. Είπε, έχουν ληφθεί και αποφάσεις οι οποίες θα το διασφαλίσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πέρα από το γεγονός ότι βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι εγώ θέλω να έχω 25% συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και ναυτικής βιομηχανίας, δεν υπάρχει κάποια υπουργική απόσταση, έχει κάποια δέσμευση. Και έχουμε πολύ σοβαρές επιχειρήσεις. Τις είδαμε και στην Τυφαία, στην έκθεση που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, οι οποίες είναι καινοτόμες, οι οποίες πρωταγωνιστούν σε διεθνές στερέωμα. Έχουμε κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, η ΕΑΒ και τα ΕΑΣ, οι οποίες υπολειτουργούν σε σχέση με τις πραγματικές τους δυνατότητες και δεν βλέπουμε να υπάρχει ένα πραγματικό σχέδιο ανάταξης και για να ενισχυθεί η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και για να χρησιμοποιηθούν οι επιστήμονες που έχουμε, αλλά και για λόγους τεχνογνωσίας και ασφάλειας, γιατί καλή είναι η αγορά οπλικών συστημάτων, αλλά θεωρώ ότι είναι ακόμα καλύτερη και πιο επιφανής για τη χώρα όταν αυτό γίνεται με τη συμμετοχή και ελληνικών εταιριών, είτε κρατικών είτε ιδιωτικών.
Αυτό που λέτε είναι πολύ εύλογο, κύριε Κατρίνη. Για εγώ θέλω να σας ρωτήσω για το πρόγραμμα, το εξοπλιστικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι 25 δισεκατομμύρια τα επόμενα 12 χρόνια. Αυτό το χρειαζόμαστε, δηλαδή είναι αναγκαίο για τη χώρα?
Ναι, μαζί με τις αντιλημμένες υποχρεώσεις είναι, όπως το είπατε, 25 και άλλα 5, κοντά στα 30 δισεκατομμύρια. Προφανώς η χώρα πρέπει να θωρακιστεί αμυντικά, προφανώς πρέπει να ξύσει την αποτρεπτική της ισχύ έναντι κινδύνων και απειλών, γιατί κυρία Μακρύ, και η διακήρυξη των Αθηνών που κάποιοι προσπάθησαν από την κυβέρνηση να μας πείσουν ότι διασφαλίζει ήρεμα νερά στο Αιγαίο και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την Τουρκία. Νομίζω ότι όλα αυτά και με τις δηλώσεις και τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της τουρκικής πλευράς και του κ. Ερντογάν, όλοι πλέον έχουν πιστεί ότι η χώρα πρέπει να είναι θωρακισμένη αμυντικά, πρέπει να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη και βεβαίως όλα αυτά πρέπει να γίνει και με αξιοποίηση και του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί προφανώς οι νέες τεχνολογίες, τα οπλικά συστήματα που έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια απαιτούν νέες μεθόδους, νέες τεχνολογίες και νέα στρατηγική. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Και το λέω αυτό γιατί και το ανθρώπινο δυναμικό των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και το ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουμε κύμα παρετήσεων στρατιωτικών, έχουμε μειωμένο ενδιαφέρον για τις αγροτικές πολλές. Ακόμα και στον πόρτο διαγωνισμό για τους επαγγελματίες οπλίτες, για πρώτη φορά είχαμε τόσο χαμηλό αριθμό συμμετεχόντων. Αυτό δείχνει ότι πλέον το επάγγελμα του στρατιωτικού δεν είναι δελεαστικό για την πλειοψηφία των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να ανησυχήσει την κυβέρνηση. Κάνει κάποιες εξαγγελίες.
Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω. Και για την αύξηση στις στρατιωτικές σχολές, τις μηνιαίες αμοιβείς.
Σας το λέω, κάνει κάποιες εξαγγελίες. Αλλά προσέξτε, είμαστε σε 1,5 μήνα, συμπληρώνουμε 6 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Πρωθυπουργό. Μετά λοιπόν από 5,5 χρόνια, λίγο λιγότερο από 6 χρόνια, ανακαλύπτει η κυβέρνηση αυτό που είναι μια πραγματικότητα και πριν έρθει ο κύριο Μητσοτάκης στην εξουσία, ότι υπάρχει πρόβλημα με τις όπλες δυνάμεις και το ανθρώπινο δυναμικό. Άρα, Εδώ υπάρχουν μειωμένα αντανακλαστικά και ίσως υπάρχει και μειωμένο ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πιέζουμε ως ΠΑΣΟΚ να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις σε όλους όμως τους τομείς, και στο ανθρώπινο δυναμικό και στα οπλικά συστήματα. Επιμένουμε όμως, επειδή είπε κάτι που είπε ο κ. Δελατόλας, είπε για την Γενική Γραμματεία, είναι η Γενική Γραμματεία Ασφαλείας υπό τον κ. Ντόκο, που ουσιαστικά μπαίνει μέσα στα χωράφια του κ. Δένδη. Αυτό όμως είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της κυβέρνησης που δεν αστυνομείς λόγο να αναφερθούμε. Εμείς τι λέμε, 30% συμμετοχή αμυντικής και αυπηγικής βιομηχανίας σε οποιοδήποτε οπλικό σύστημα. Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο κυβερνητικό, είτε με Γενική Γραμματεία είτε με Υφυπουργείο ακόμα, για την αμυντική βιομηχανία, που βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον είναι μεγάλο κομμάτι ενδιαφέροντος πολιτικού, αμυντικού, γεωπολιτικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως σε όλο αυτό είναι σταθερή μας θέση ότι δεν έχει καμία θέση και συμμετοχή η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας. Το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός είδε την κυρία Μελώνη προχτές, συζητήσαμε για τα τρένα, έκανε κάποιες έτσι αναφορές περιφραστικά για το κομμάτι της συμμετοχής της Τουρκίας χωρίς να κατονομάσει, όταν μία εβδομάδα πριν η κυρία Μελώνη όχι μόνο έκανε συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν, αλλά έλεγε ευθέως, κυρία Μελώνη είναι πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει να φτιάξει Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας, και έλεγε ότι πρέπει η Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτό το μηχανισμό. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι η χώρα μας πρέπει να έχει μια σταθερή τάση και θέση, ότι δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα, κατέχει μέρος της Κύπρου, που με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πληρεί νομικά, πολιτικά και θεσμικά κριτήρια ένταξης ή υπαγωγής στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν μπορεί να καλείται σε συσκέψεις και την Ευρωπαϊκή Άμυνα, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας και εταίροι να λένε ευθέως ότι τη θέλουν να συμμετέχει σε αυτό.
Ευχαριστούμε.
Σε αυτό να έχει μια ξεκάθαρη θέση και στέση.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Μακρύ, κύριε Δελατόλα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, και στην κυρία Μακρύ βεβαίως και στον κύριο Δελατόλα.
Καλά. Εδώ είχαμε μια διαφωνία με τον Νίκο στο διάλειμμα. Μου λέει, εγώ έλεγα να αρχίσουμε από την προηγούμενη ιδιότητα του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Νίκος όχι τώρα, λέει, για την ανάπτυξη. Αλλά τελικά έβαλα την Κάτια μέσον και πάμε 2-1. Οπότε αρχίζω από τη δικαιοσύνη. Γιατί αρχίζω από τη δικαιοσύνη? Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και διάβαζα μια έρευνα. Πραγματικά μιλάμε για χώρα στη δικαιοσύνη Μογκαντίσου. Και λέγαμε πριν για πόσο οι πολιτικοί έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχει, είναι ο μέσος όρος που γίνονται οι δίκες και τελεσοδικούν στα αστικά στη χώρα, είναι 3.000 μέρες. Ενώ στο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 400. Είχαμε εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος πρίτανης, δεν ξέρω τι ήταν, που του είχαν βάλει μια ταμπέλα κάτι λιταράδες και τον είχαν διαπομπεύσει, και έχει αναβληθεί 5 φορές. Γίνονται δίκες για ζητήματα που αφορούν βιοπραγίες κλπ. Και αναβάλλονται 5-6-7 φορές, επειδή ο δικηγόρος είναι στα Γιάννενα, επειδή ο άλλος έφερε ένα χαρτί από έναν γιατρό που έχει πολύ βήχα κλπ. Αυτό που συμβαίνει με τελική δικαιοσύνη, γιατί ήσασταν υφυπουργός, δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Δεν είναι εναντίον του πολίτη, εναντίον της ανάπτυξης, και εν περιπτώσει δεν είναι δικαιοσύνη αυτή με τους ρυθμούς της. Δεν έχετε κάνει σε αυτόν τον τομέα τίποτα 6 χρόνια.
Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Όχι, δεν αναγνωρίζω ότι.
Ότι λέω ψέματα εγώ όλα αυτά που είπα.
Θα σας πω κύριε Δελατόλα. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα προφανώς.
Εδώ, κύριε, κάνατε 6 μήνες να βρείτε και εσείς αίθουσες για να γίνει ένα δικαστήριο. Και τέλος πάντων, ο Φλωρίδης βρήκε εκεί την αίθουσα στη Λάρισα που τη βρήκε. Τι δεν είναι έτσι?
Προφανώς και έχετε δίκιο όσον αφορά τους ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης, αλλά θα μπορούσα να σας πω και να σας παραπέμψω σε πλήθος νομοθετημάτων που έχουμε φέρει ακριβώς ώστε να περιορίσουμε τους χρόνους, και τους έχουμε περιορίσει. Είτε γιατί κάνουμε αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, είτε γιατί έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας και στον ποινικό κώδικα, αλλά ειδικά στον κώδικα ποινικής δικονομίας, ώστε να παρεύουμε ακόμα και στο ζήτημα των αναβολών. Και μάλιστα, όπως ξέρετε, υπήρξαν και αντιδράσεις. Και λογικό, έχω και την ιδιότητα του δικηγόρου, υπήρξαν και αντιδράσεις από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες, όπως η ηλεκτρονικοποίηση της δικαιοσύνης. Ένα έργο που τρέχει, όπου προχωράει και ολοκληρώνεται. Και η αλήθεια είναι ότι πράγματι εκεί γίνονται και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες προσπάθειες, γιατί ο κόσμος θέλει να μειωθούν οι χρόνοι απονομής δικαιοσύνης, είτε αυτό αφορά σε ποινικές υποθέσεις, αλλά περισσότερο τις αστικές υποθέσεις, και εκεί βεβαίως που υπάρχουν ζητήματα επενδύσεων, που και εκεί έχουν γίνει fast track διαδικασίες, υπάρχει παρέμβαση και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα σε σχέση με τον παρελθόν. Αν μου λέτε βεβαίως ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, προφανώς και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα αξιολογεί. Έχει κάνει πλήθος νομοθετημάτων και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το παραδεχτείτε, κύριε Δελατόλα. Έχουν περιοριστεί οι χρόνοι, αλλά βέβαια θέλει μια συνολική προσπάθεια. Ξέρετε, δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει μια συνολική προσπάθεια από όλους τους παράγοντες της δίκης, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Δηλαδή, θέλει μια συνολική προσπάθεια.
Κύριε Καραγούνη, εγώ θέλω να σας πάω λίγο στην τραγωδία των Τεμπών, γιατί κατηγορείτε την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση αυτής της υπόθεσης, αλλά και εσείς από την πλευρά σας δεν πάτε πίσω, υπό την έννοια ότι το που είδαμε την πραγματογνωμοσύνη Καρόνη, βγήκατε κι εσείς να πείτε ότι να τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε η θεωρία του ξυλολίου και να επιτεθείτε στην αντιπολίτευση. Και εσείς λοιπόν παίρνετε μία θέση, αυτή που σας συμφέρει πολιτικά, και η αντιπολίτευση παίρνει μία άλλη, αυτή που τη συμφέρει πολιτικά. Μα αυτό νομίζω ότι βαθαίνει την πεποίθηση του πολίτη ότι τελικά δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη.
Κύριε Μακρύ, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εγώ αυτό το οποίο ακούω και σωστά και μονότονα λέει η κυβέρνηση και όλοι, και όλα τα στελέχη, το λέμε από την πρώτη στιγμή, δυστυχώς δεν μας ακούγανε, μάλλον τα κόμματα προφανώς είχαν τη δική τους ατζέντα. Τι είχαμε πει από την πρώτη στιγμή? Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να προχωρήσει την έρευνα, να διευκολύνουμε όσο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά παράλληλα να σταματήσουν τα κόμματα να κάνουν τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους πραγματογνώμονες, τους ειδικούς, τους χημικούς, τους εγκληματολόγους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ακριβώς γιατί ο στόχος, κυρία Μακρύ, ήταν από την πρώτη στιγμή να αποκομίσουν μικροκομματικά ωφέλη. Και το λέω αυτό πέρα και πάνω απ' όλα, γιατί το ξεχνάμε αυτό, συζήτηση που κάνουμε, γιατί το οφείλουμε απέναντι στους γονείς και στους συγγενείς των θυμάτων αυτής της εθνικής τραγωδίας, να αποδοθούν οι ευθύνες όπου και αν ανήκουν και βεβαίως να διευκολύνουμε το έργο της δικαιοσύνης προς αυτή την κατεύθυνση. Και προσωπικά, κυρία Μακρύ, έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ότι όσο προχωράει η έρευνα και έρχονται στην επιφάνεια πραγματογνωμοσύνες, εκθέσεις, στοιχεία, θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα το τι ακριβώς έχει γίνει εκείνη τη μοιραία νύχτα και ποιες είναι βεβαίως οι πτυχές συνολικά αυτής της τραγωδίας.
Πείτε μου, κυρία Καραγκούνη, με
το. Σας κρύβω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τη συζήτηση που είχατε σήμερα, γιατί σας άκουγα νωρίτερα, με τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω ότι αποδεικνύει περίκρανα αυτό που εντοπίζουμε όλο αυτόν τον καιρό και το λέει και ο κόσμος υπό μία έννοια σε όλες τις δημοσκοπίες, τη συντριπτική του πλειοψηφία. Πες, κάτι θα μείνει. Και όλα αυτά προφανώς τα κάνουν, όπως είπα και πριν, για να δημιουργήσουν πολιτικό ταμείο, είναι ξεκάθαρο.
Ναι. Τώρα όμως ακούστε αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα. Βεβαίως. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, κατά τη γνώμη σας, με το πόρισμά του βοήθησε στο να πέσει φως στην υπόθεση? Διότι η δική μου αίσθηση είναι ότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων και το πόρισμά του μπάζει από παντού. Και βέβαια δεν τοποθέτησα εγώ εκεί ούτε τον πρόεδρο ούτε τα μέλη της υποτιθέμενης αρχής.
Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που τότε, αν θυμάστε.
Και μια που κάνετε κριτική στην αντιπολίτευση, μήπως κάνετε και λίγη αυτοκριτική στην κυβέρνηση?
Ωραία. Λοιπόν, τότε ο ΕΟΔΑΣΑΜ έβγαλε ένα πόρισμα το οποίο εμπειρίχε τη λέξη πιθανολόγηση για το φορτίο και το τι προκάλεσε την έκρηση. Και βεβαίως πάνω σε αυτή την πιθανολόγηση, να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, τότε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης, χωρίς να περιμένουν. Και το περιμέναμε όλο αυτό το διάστημα, την επίσημη πραγματονομοσύνη που ζήτησε ο εφέτης ανακριτής από το Εθνικό Μετσόδιο Πολυτεχνείο.
Καλά, τώρα αυτό όμως δεν είναι αυτό που λέτε. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ δεν είναι ιδιώτης πραγματογνώμονας, είναι ο επίσημος εθνικός οργανισμός διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων.
Μάλιστα.
Ο επίσημος.
Ο επίσημος, βέβαια.
Άρα δεν πήρε ο Ανδρουλάκης και παρέσυραν,
και παρέσυραν και τον πρωθυπουργό, ο οποίος στη συνέντευξή του στο Σρόιτερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε παράνομο φορτίο.
Πώς μου κλέβει την πουκιά από το στόμα για αυτό το θέμα.
Το έχω σχολιάσει από το πρωί αυτό.
Ωραία, δεν σ' άκουσα.
Γιατί ακούω ότι ο
πρωθυπουργός. Δέκα μέρα κούλμπα είπε ο Μητσοτάκης εκείνη τη συνέντευξη. Έπεσε στα πατώματα. Και αυτό με πιθανότητες. Και άκουσα ότι είπαν το ξυλόλιο που κάποιο ναι κλπ. Και λυπάμαι και με ένα ύφος ο οποίος πήγε να πάρει ένα. Τι να πω.
Και ο Δασάμ ήταν αυτό που έδινε επίση και το αφήγημα. Περί Γάνδης. Έτσι. Μάλιστα. Και το λέω εγώ, έχει τη σημασία.
Μάλιστα. Βεβαίως. Εγώ δεν θα το κρίνω. Έτσι το αξιολόγησε ο Αβασάμ. Γιατί ακούω ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ελέγχει περίπου τα πάντα. Άκουσα από διάφορα κόμματα, ακόμα και σήμερα τα λένε. Ότι συγκαλύπτει, ελέγχει ένα καθεστώς που τα έχει όλα υπό την επίρρειά του κτλ. Δεν είχε τον Αβασάμ. Κάνω εγώ ένα ρητορικό ερώτημα. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί κάνω αυτό το ερώτημα. Για που προχώρησε σε αυτή την συγκεκριμένη πιθανολόγηση, επαναλαμβάνω, γιατί μου αρέσουν και τα νομικά, κύριε Χατζηνικολάου, ως δικηγόρος, επιμένω ή μίλησε για πιθανολόγηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πήραν ως θέσφατο τα κόμματα αυτά, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, και προχώρησαν στο ύψιστο κοινοβουλευτικό όπλο που έχουν να καταθέσουν την πρόταση δυσπιστίας. Ρωτάω, είναι αυτές πολιτικές αποφάσεις θεσμικής εγκράτειας, προσοχής και σεβασμού της δικαιοσύνης και της έρευνας? Θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι βαθύτατα εκτεθειμένα τα κόμματα, ειδικά ο κύριος Ανδρουλάκης, ακριβώς διότι προχώρησε αυτή τη διαδικασία, ενώ δεν περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η έρευνα, τι θα πει η δικαιοσύνη και σε ποια συμπεράσματα θα καταλήξει. Εδώ ακόμα σας άκουγα νωρίτερα, ακόμα και ένα στοιχείο το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τη ΔΕ και η γνησιότητα του βίντεο. Και η χωροχρονοαναφορά, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για το τι μετέφερε αμαξοστοιχεία. Ακόμα και σήμερα αυτό αμφισβητείται από αρχηγούς πολιτικών κομμάτων. Τι θέλετε περισσότερο να σας πω, το πώς τα κόμματα αξιολογούν όλη αυτή την εθνική τραγωδία? Μάλιστα. Και πώς προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν.
Ευχαριστούμε.
Ας αφήσουμε λοιπόν την δικαιοσύνη να κάνει την έρευνά της και να καταλήξει στα συμπεράσματα και στις ευθύνες όπου και αν ανήκουν. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με το τραγούδι του φίλου μου, του Πασχάλη Μπούρα, για την Αλεξανδρούπολη που γιορτάζει σήμερα τα 105 χρόνια της ανεξαρτησίας της, σας αποχαιρετούμε.
Από τον Ευρωπόταμο μέχρι τη Μεσημβρία και από το Γαλλικό σταθμό μέχρι την Εγνατία. Θα πάω στην Κοσμοσότηρα, την πιο παλιά εκκλησία, και θα ανάψω και θα πω φίλα μας Παναγία. Παραλία και τη σημαία μας ψηλά κοιτώ στη μεραρχία. Δυσβίζει εδώ να πάλεψε στη θάλασσα μανδρία. Στο άγαλμα σου στέκομαι με δέο στην πλατεία. Αλεξανδρούπολη, ο Φάρος. σου τη λευτεριά γιορτάζει. Ελευθερία γιορτάζει.